hyvät Lähiradion kuuntelijat. Ohjelmasarjassa Erik kysyy, kuka vastaa. Käsittelemme nyt asuntopolitiikkaa ja niitä seikkoja, jotka vaikuttavat asumisen hintaan. Minä olen Erik Hellström ja vastaajana tänään on ruotsalaisen kansanpuolueen varapuheenjohtaja kansanedustaja Silja Borgarsdottir Sandelin.
Juuri näin. En vielä ole kansanedustaja, mutta toivottavasti pikkuhiljaa.
No niin, toivottavasti. Joo, mennään suoraan asiaan. Asuntoministeri Tiilikainen tuossa äskettäin totesi, että asuminen Helsingissä on törkeä kallista ja tilastokeskuskin on laskenut, että 1 000 000 suomalaista asuu kodeissa, joissa kärsitään asumisen kalleudesta. Ei mene aivan niin kuin Strömsössä.
No näin voi sanoa.
Mitäs tähän RKP:llä olisi tarjota ratkaisuksi?
No tähänhän tarvitaan enemmän kuin vain yksi ratkaisu. Ja ainoa ratkaisu ei ole siinä asuntopolitiikassa, vaan myös yhteiskunnan politiikassa ylipäätänsä, miten ihmiset ylipäätänsä pärjää, onko tulotaso tarpeeksi, onko töitä, onko fiksua tekemistä ja näin. Että tässä on paljon, paljon laajempi kysymys kuin ainoastaan asuntopolitiikasta, mutta tietysti asuntopolitiikan puolellakin voi tehdä paljon. Ja jos katsotaan Helsinkiä, josta Tiilikainen puhui, niin tietysti globaali urbanisaatio vaikuttaa siihen, että Helsinkiin muuttaa me jopa 8000 henkilöä vuosittain, ja tietysti se vaikuttaa siihen, että on asuntopula. Kaupunki tai muut ei rakenna tarpeeksi nopeasti, mutta onhan tässä kanssa ollut kaavoituskysymys ihan historiallisesti, että ollaanko me voitu nähdä, että kuinka suuri se Helsinkiin muutto on ollut, tai pääkaupunkiseudulle ylipäätään, se voihan tässä sanoa, että onko kaavoitettu tai tarpeeksi ajoissa, onko rakennettu tarpeeksi nopeasti, onko meillä tarpeeksi tekijöitä Suomessa, jotka oikeasti sitten pystyy rakentamaan siinä.
Kunnolla
niin, kunnolla on sitä paitsi, eihän tässä ole mitään järkeä rakentaa asuntoja, johon ei voi muuttaa tai ei pysty asumaan enemmän kuin joitakin vuosia. Sekin on tosi hyvä pointti, että tässä on montaa kysymystä, jotka on vielä auki, mutta meidän puolestani on tärkeää, että jokaisella ihmisellä on katto pään päällä ja on koti. On tärkeää, että on koti, joka on terve, mutta sitten tiedetään kuitenkin, että jokainen ei pysty itse ostamaan sitä asuntoa, vaan pitää myös olla tukirakentamista, pitää olla vuokra-asuntoja. Ja tiedetään myös, että monet Helsingissä töissä olevat, niin ei ehkä asu täällä koko viikkoa, vaan käyvät töissä ja sitten matkustavat jonnekin muualle viikonlopuksi.
Suomihan on siitä erikoinen maa. Meillä on aika korkea omistusasuntojen määrä, mutta niin meiltä puuttuu sitten se välimuoto. Että sitähän on yritetty kai matkia tuolta Skandinaaviasta, mutta ei aivan ole onnistuttu tekemään sellaista järjestelmää, jossa asukkaat yhteisöllisesti omistaisivat ja rakennuttaisivat taloja. Mistähän tämä johtuu?
No osittainen on varma, että mikä skandinaavinen maa on se ihan 100-prosenttinen oikea muoto siihen rakentamiseen tai asumiseen, että kaikilla on vähän omat haasteensa. Suomessahan viime vuosina ollaan yritetty enemmän ja enemmän ryhmärakentamista, kans ihan pääkaupunkiseudulla, että välillä on ryhmärakentamista, niin miettii vaan niitä rivitaloja, mutta onhan niitä kans ihan kerrostaloja pääkaupunkiseudulla, jotka tehdään ihan ryhmärakentamisen muodossa. Näissäkin on tietysti haasteensa. Viime kaudella niin tästä tuli uusi laki, joka olisi pitänyt parantaa kuitenkin sitä tilannetta, mutta en ole ihan varma, että yhteiskunta on ollut sillä tavalla pysyn mukana siinä vauhdissa, että pystyykö kaikki henkilöt mukaan ryhmärakentamiseen. En ole ihan varma, koska on myös vaikea saada esimerkiksi lainoja ryhmärakentamiseen. Ainakin oli tässä joitakin vuosia itse pohdin sitä, mutta se sitten osoittautui liian vaikeaksi mun kohdalla ainakin.
Tuolla näyttäisi olevan koko maassa siis asumisoikeus jonossakin, niin valtava määrä ihmisiä, että heidän tämä oma riskipääomasijoitus panoksensa on noin 1 000 000 000 euron luokkaa. Ja vuositasolla, jos tällaista hyödynnettäisiin rakentamisessa, nyt toki jossain määrin hyödyntää, mutta ei koko määrässään, niin meillä on valtava siellä rahoituspotentiaali odottamassa, mutta rakentamisen vauhti on liian hidas, että siinä se perusongelma lienee.
Näin on, ja kaavoitus siihen lisäksi.
Niin, ja nämä tämmöiset yhdistysmuotoiset ja osuuskuntamuotoiset ei ole oikein hyvin näyttäneet lähteneen liikkeelle Suomessa, johtuen monistakin ongelmista, mitä niihin vielä liittyy. Että se on käsittämättömän hankalasti toteutettu toistaiseksi. Mutta toivon mukaan te saatte sitten näitä asioita ratkaistua politiikan saralla.
Tässä varmaan tarvitaan enemmän kuin yksi vaan ratkaisu. Jokaisellähän ei ole vaihtoehtona se, että omistaa tai osittain omistaa, vaan pitää olla myös niitä vuokra-asuntoja.
No, tuo eduskunnan talousvaliokunnan delegaatiohan kävi Itävallassa Viinissä tutustumassa sikäläiseen asuntopolitiikkaan, ja hehän totesivat, että tämä vuokraero, siellähän on noin vain puolet siitä, mitä Suomessa vuokrataso, niin että se selittyisi pitkälti juuri siitä hallintarakenteesta, että sieltä puuttuu välikäsiä, jotka yleensä ottavat osansa. Ja nyt kun mitä uutta nähdään rakennetun asuntokantaa tänne Helsingin seudullekin, niin niistähän noin puolet menee suoraan sijoittajille. Ja silloin se nostaa sitä loppumaksajan hintaa, olipa sitten vuokralla tai omistajana. Onko tällaisiin syytä puuttua, että ei kävisi näin, että niin kohtuuhintaiseksi tarkoitettujen asuntojen niin luisumista tapahtunut koko aika kovan rahan puolelle?
Onhan tässä syytä myös huomioida tämmöiset seikat, että niin kuin mä sanoin, niin meillä ei löydy sitä yhtä ratkaisua tai yhtä asumismuotoa, joka on se oikea, vaan meidän pitää pohtia, että miten eri asumismuotoja rakennetaan ja millä tavalla niitä sitten rahoitetaan myös loppupäässä, että on tässä niin kuin paljon haasteita. Sehän on ihan selvää, että rakentamisen riski Suomessa on kanssa aika suuri ihan. Se on ihan valtava kustannus ihan yksityishenkilölle, jos menee mukaan jotenkin, no ihan asunnon omistamiseen. Sitten tietysti pääkaupunkiseudulla niin on paljon sijoitusasuntoja, ja osittainhan niitäkin tarvitaan, koska vuokra-asuntoja tarvitaan, ja yhteiskunta ei kuitenkaan pysty antamaan niin monta vuokra-asuntoa kuin nyt on tarve. Ei sinänsä yksityisellä puolellakaan, vaan tarvitaan kyllä eri rahoitusmuotoja kans asumisesta. Uskon, että voidaan oppia paljon eri muista maista kans eri asumismuodoista ja rahoitusmuodoista, mutta nehän pitää aina sopeuttaa sitten Suomen tilanteeseen kanssa. Täällä on kuitenkin osittain suurempia vaatimuksia kans asumiseen. Meillä on kylmemmät talvet ja halutaan pitää asunnot tai talot ylipäätänsä ekologisesti kestävinä ja näin. Että niin kriteerejä täällä kanssa on jotkut semmoisia, jotka on tarpeellisia, ehkä jotkut semmoiset, joita voi vähän miettiä, että onko ne tarpeellisia. Mutta Suomen ilmastoon niin on tietysti vaatimuksia toisella tavalla kuin Etelä-Euroopassa.
Totta.
Ja sehän nostaa sitä hintaa sitten loppupäässä.
Näin. Silloin lähinnä vertailukohtana, jos nyt halutaan vertailla ylimalkaa, onko se mielekästäkään aina, mutta niin voisi olla muut Pohjoismaat. Ja teillä varmaan on paras tuntemus Suomessa siitä, että miten noi esimerkiksi Ruotsin, Norjan, Tanskan tai Islanninkin, niin josta sinun isätsi taitaa olla kotoisin. Niin mitenkä siellä on tätä asuntopolitiikkaa hoidettu, että saataisiin nimenomaan se asumisen kokonaisura usein vuosikymmenten yli pysymään kohtuuhintaisena?
No, meillä on aina tärkeää, että opitaan myös muista Pohjoismaista, ja mun mielestä se on luontava kumppani sillä tavalla, että kulttuuri ja ympäristö ja näin on vähän samanlaista, niin se on suuri mahdollisuus meille. Kyllähän me ollaan opittu myös muista Pohjoismaista, nähty semmoista, mitä ei haluta tänne. Esimerkiksi Helsingissä on tärkeää, että sekoitetaan eri asumismuotoja, että yritetään, että segregaatiota ei.
Se on hyvä.
tuu. Ja se on ihan opetus, että katsotaan Ruotsin asuntopolitiikkaa, että nähdään siellä, mikä ei ole toiminut.
Rinkepyyssä.
Esimerkiksi joo, että kyllähän meidän pitää oppia muista Pohjoismaista, ja ehkä näissä rahoitusmuodoissa on mahdollisuutta myös tarkemmin katsoa, että mikä on toiminut ja mikä ei. Mm. Mulla on paljon ystäviä, jotka asuu nykyään Tukholmassa, ja joskus Tukholman asuntomarkkina on nostettu semmoiselle tasolle, että tämä olisi hyvä esimerkki, mutta sitten yksilön tasolla, niin kyllä siellä löytyy paljon epävarmuuksia kanssa, että yhtäkkiä niin pitää sittenkin muuttaa pois, että kyllä se asuntomarkkina on ihan toisenlainen. Ja sitten ehkä se meidän tai ajattelutapa Suomessa, että jos on vuokrasopimus, niin sitten on vuokrasopimus, ja siinä on niin kauan kuin siinä lukee sopimuksessa, että se ei ole ihan samanlaista muualla Pohjoismaissa. Tässä pitää ehkä valita ne parhaat sieltä.
Niinpä,
korista.
Sieltä mistä niitä parhaita löytyy.
Joo.
Esimerkiksi Tukholman kaupungin tonttien vuokrataso on puolet siitä, mitä Helsingissä. Mm. Niin voisiko tämmöistä ajatella esimerkiksi täällä vietäväksi läpi?
No, kaupunkien tonttivuokra, se pitää myös verrata siihen, että kuinka paljon yksityisellä puolella sitten maksaa siitä tontista. Esimerkiksi ihan niin kuin vero, jos verrataan paljon yksityinen talo maksaa veroja ja kuinka paljon sitten se tonttivuokra on. Että semmoinen tasapuolisuus on kuitenkin tärkeää Helsingissä, että naapuri ei voi maksaa paljon enemmän tai vähemmän siitä tontista, että puhutaan asumisesta, että
niin.
Et se tasapuolisuus, muuten ne hinnat sitten kanssa, siinä voi tulla vähän niin kuin väärinymmärryksiä kanssa siitä, että mikä tässä nyt kannattaa ja mikä ei. Et tärkeintä on, että on eri muotoja.
Mm. Tämä vapaa markkinatalous, niin sehän on dynaamisuutta lisäävä, ja hintakilpailuhan oli siihen kuuluva, se ideaalimalli
niin,
kuuluva,
onkin.
Mutta... Ja. Tuntuu siltä, että meillä ei ole hintakilpailua tällä hetkellä kasvukeskuksissa oikein asuntomarkkinoilla. Että siellä on niin valtavan paljon enempää kysyntää kuin tarjontaa.
Niin.
Se on myyjän markkinat, voi sanoa.
Ja sitten kun se kysyntä on niin suuri, mutta me ei kuitenkaan pystytä rakentamaan, että sitä ei voi korjata tässä tilanteessahan, pitäisi olla tosi kannustavaa rakentaa enemmän.
Hmm.
Mutta sitten se on kaavoituksesta ja kans niinku sen rakentamisen ajan ja kalleuden takia ja toimijoiden takia kans. Niin.
Mutta eikös ne poliitikot päätä juuri näistä asioista, että minkä verran esimerkiksi tulee julkista asuntotuotantoa?
Kyllä, eihän se ole ainoa ratkaisukaan, että meillä olisi ainoastaan sitä julkista asuntotuotantoa, vaan pitää olla eri asuntotuotantomuotoja. Osittain voidaan varmaan olla nopeampia kaavoituksessa, mutta samalla sitten, jos katsotaan valituspuolta, niin onhan se myös tärkeää, että on olemassa se valituspuoli, mutta se tietysti myös hidastaa sitä rakentamista.
Kyllä.
Et se on tässä se tasapaino, että miten tämä on. Et rakennetaanko me vaan ja ei ole mahdollisuuksia valitukseen, niin eihän sekään ole mahdollisuus niinku demokraattisessa yhteiskunnassa. Et kyllähän me halutaan, että on vuoropuhelua ja mahdollisuuksia myös huomauttaa epäkohdista tai ainakin kysyä, että onko tässä semmoista.
Niinpä. Joo, kyllä. Mutta se suhdehan tässä siis tavallaan olisi aika ratkaisevaa, että niin kun meillä tuntuu olevan nimenomaan pulaa nyt niistä niin sanotuista kohtuuhintaisista asunnoista, että niitä kaavoitettaisiin enemmän.
Sanoisin, että kaavoitusta ylipäätänsä esimerkiksi sitä Sundumin aluetta, jota pakkolunastettiin Sipoosta aikoinaan, niin eihän, sehän tehtiin monta vuotta sitten, mutta eihän siellä ole rakennettu. Kyllähän tässä on tämmöistä hitautta kanssa, että jos siellä olisi rakennettu, niin se olisi hyvin voinut myös vaikuttaa siihen hintatasoon.
Niin, tai odottavatko nyt sitten tontinomistajat, että sinne tulee se metro ensin?
No sehän on myös tärkeää, että oikeasti rakennetaan siellä, missä on julkista liikennettä, mutta jossain määrin niin voidaan myös järjestää julkista liikennettä uusille asuinalueille, ehkä sitten alussa busseilla ja sitten loppupäässä niin tietysti raideliikenne olisi parempaa, mutta alkupuolella on niin tärkeää on, että se rakentaminen ja se liikenne menee käsi kädessä, muuten eihän sinne muuten kannata kannata muuttaa sillä tavalla, tai sitten on pakko olla auto, ja kyllä me tiedetään, että autolla ei pääkaupunkiseudulla tosi nopeasti pääse ainakaan, niin. Ja siinä voi mennä hermot kanssa välille. En ja. Itse ole auton omistaja, mutta olen huomannut.
Kyllä, joo, tämä on tuttu ilmiö.
Joo.
Meillä on perheenjäseniä Sipossa, ja silloin tarvitaan perheessä jopa kaksi autoa,
niin.
Ja näinpä. Ja se tulee asumisen hintaan tavallaan mukaankin, sit, kun vertaillaan.
Ja se alueen valinta kanssa, että missä vaiheessa, jos oot nuori, vasta valmistunut, että ei ole autoa ja näin, että minne sitten oikeasti muuttaa, niin kyllähän se vaikuttaa kaikki tämmöinen.
Toki. Tuosta liikenteestä tulee semmoinen aasinsilta nyt tähän politiikkaan.
Joo.
Suomessahan on säästetty tavattoman paljon ihmishenkiä ja vammautumisia, kun on säädetty nopeusrajoitukset noille maanteille ja kaupunkeihin. Miksi tätä hintojen korottamisen hillitsevää lainsäädäntöä ei tehdä, niin että tulisi nopeusrajoitukset asumisen hinnoitteluun niin, että se ei tuuppaisi niitä vähempiosaisia katuojaa?
Jännä vertailu. Mä en ole ihan varma, että se rakentaminen ja auton ajaminen tai auton vauhti on ihan sama asia.
Mutta se anarkistinen, siis se vapaa, siis ylivapaaksi viritetty markkinatalous, niin sehän tavallaan on yksi syy siihen, että hinnat nousee kovasti. Ja kilpailu toki niin kuin edistyy lähinnä siitä, että kuka saa niin kuin parhaat rakentamismahdollisuudet ja niin,
niin
poispäin.
Me ei kuitenkaan haluta, että ainoastaan se julkinen puoli rakentaa, vaan tarvitaan muita kanssa, jotka rakentaa muuten sitten yhteiskunnan kanssa ihan talouspuolella, niin tarvitaan suuria muutoksia, jos ainoastaan julkinen puoli rakentaa. Et tässä on suuri tavallaan apu kanssa siitä, että yksityisellä puolella rakennetaan. Et se on tärkeä seikka siinä kanssa, että saadaan tarpeeksi rakentamista. Koska jos sitä ainoastaan olisi se julkinen puoli, niin sitä aina olisi paljon vähemmän.
Näinpä. Aikoinaan kun 90-luvun alkupuolella poistettiin Suomesta vuokrasäännöstely, niin silloinhan odotettiin, että tämä ongelma ratkeaisi sillä, mutta me edelleen eletään tilanteessa, jossa niin kuin markkinat ei kuitenkaan toimi sen ideaalimallin mukaan. Ja tämmöinen asuntopula on pysynyt pitkään suurena, eikä siitä ole niin kuin oikein helpottumisen näköaloja. Ja jos kustannuksista puhutaan, niin vaikka rakentamista tapahtuu, niin silti se hinta koko ajan vaan nousee ja vuokrat nousee. Ei sekään ratkea niin kuin näköjään sillä, että rakennetaan lisää.
No nythän lähivuosina on tulossa paljon uusia asuinalueita, jotka kuitenkin vaikuttaa siihen asuntokantaan, erityisesti pääkaupunkiseudulle. Että kyllä tämä rakennetaan aika kovaa vauhtia, että kyllä niitä asuntoja tulee lisää koko ajan. Nyt on buumi päällä ja on jotenkin varmaan jo hyvä aika rakentaa ja näin, mutta katsotaan nyt, että miten tämä vaikuttaa siihen hintatasoon kanssa. Sinänsä en usko, että pääkaupunkiseudulle muuttaminen mitenkään loppuu. Emme globaalistikaan nähdä, että urbanisaatiota olisi mitenkään menossa toiseen suuntaan, vaan kyllä se jatkuu, että ei tässä voi lopettaa tavallaan tähän tilaan, vaan kyllä pitää jatkaa miettiä, että miten asuntoja, miten voidaan tarjota ihmisille katto pään päälle.
No, miten muutamalla lauseella tiivistää sitten RKP:n asuntopoliittiset keskeiset tavoitteet tai arvot?
Sanoisin näin, että asuntopolitiikka pitäisi olla pitkäjänteisempi kuin mitä se on ollut aikaisemmin. Meidän pitää ymmärtää globaaleja megatrendejä rakentamisessa ja kanssa antaa mahdollisuuksia eri asumismuotojen. Me halutaan nähdä kaupunkialueita, joissa ei ole segregaatio, jossa sekoitetaan eri asumismuotoja, jossa rakennetaan ekologisesti ja sosiaalisesti, tasa-arvoisesti, kestävästi.
Näin vastaili ruotsalaisen kansanpuolueen varapuheenjohtaja Silja Borgarsdottir Sandelin. Kaikkien kuulijoiden puolesta kiitoksia tärkeistä vastauksistasi.
Kiitos paljon.
Kuulemiin.